Všetkých vás pozdravujem, milí bratia a sestry. A ďakujem za, aj za prijatie srdečné, za tie úvodné slova, či už deťom, alebo na modlitebnej chvíli, ktoré nás vlastne aj smerujú k tomu, aby sme prijímali, počúvali slovo Božie a čerpali z neho, ako z tej studne. My sme boli vnútorne nasýtení a sme odkázaní aj na pomoc Ducha Svätého, o to prosíme, lebo on je ten vykladač písem. V prvom rade by som vám chcel poďakovať, bratia a sestry, lebo vo vašom zbore prebiehajú rómske bohoslúžby, možno viete o tom, dúfam, vždy po obede v nedeľu a sme veľmi vďační za to, že ste to umožnili. Je to pre nás praktické, pretože tí bratia a sestry prichádzajú z okolitých miest, tu zo Solivaru a potom z Lesička, z Rokycan a aj z Hlinného. Dneska dokonca príde z Hlinného autobus, takže sú veľmi radi, že sa môžu stretávať na tomto mieste naši bratia a sestry a aj my sme vám veľmi vďační. Je to zatiaľ, dá sa povedať, pod takou hlavičkou zboru cirkvi Bratskej Hermanovce. Brat Pier je našim druhým kazateľom, tak sme vám zaviazaní. My sme v Hermanovciach začali na biblických hodinách preberať knihu Exodus, druhú knihu Mojžišovu, takže by sme dneska z nej čítali niečo. Nedávno sme ukončili prvú knihu Mojžišovu, Jozefov príbeh, a táto kniha nasleduje ďalej. Opakujeme si to, čo sme sa naučili na besiedke v nedeľu, keď sme boli deti a čo sme dobre už si tak aj osvojili. A predsa chceme, aby nás slovo Božie tak nanovo formovalo, aby k nám hovoril, aby nás oslovalo. Pri čítaní starozákonných príbehov je veľmi dôležité rozumieť súvislosti, čo je predtým, čo je teraz a čo potom, aby sme tak pochopili ten Boží zámer, ktorý je uložený v tom príbehu. Oddiel, ktorý si teraz budeme čítať, prvá kapitola Exodus, ako som povedal, je pokračovaním príbehu o Jakobovej rodine. Teda Jozef je syn Jakoba a ten príbeh hovorí nielen o ňom, ale aj o jeho bratoch. A tento príbeh je takým poukázaním na Boží ľud. Jakobova rodina, Jakob 12 synov, Jakobových 12 synov predstavuje základ piliere Božieho ľudu. Táto rodina Jakobova je prototypom Božej cirkvi. A to v tom zmysle, že všetky jeho deti, všetkých jeho 12 detí bolo zahrnutých do zmluvy s Hospodinom. Kniha Genesis, predchádzajúca, končí rozprávaním o synoch Jakoba a samozrejme medzi nimi vyniká Jozef. Ale keď si čítame ten predchádzajúci Jozefov príbeh, tak si uvedomujeme, že Jozef nechce upriamiť pozornosť na seba. Dostal sa do vysokého postavenia, ale on to sám pochopil, že sa to stalo všetko preto, aby bol zachránený celý Jakobov rod. Centrum pozornosti je teda Božia rodina, Izrael. Jozef miloval svoju rodinu, pretože pochopil, že ju miluje aj Hospodin. A vieme, že to nebolo veľmi ľahké. Tá rodina pozostávala z tých Jozefových bratov, ktorí neboli veľmi krásni na začiatku, a predsa ich Jozef miluje a kňažsky im slúži. A to preto, že vedel, že Hospodin si ich vyvolil. Tak je to taký dobrý obraz a výzva pre nás, ako sa stávať k cirkvi Božej. A ako si Pán Boh niekedy povoláva niekoho, ktorého obdarí výnimočnými vlastnosťami, ale zároveň aj dosť veľkou mierou utrpenia, aby mohol pomôcť celej rodine. A tak nás to vedie v takej dôvere, že Pán Boh si zachová svojich, aj keď momentálne prechádzajú cez nepríjemnosti a ťažkosti, aj keď charakter ešte nie je zrelý a ukazujú sa rôzne nedostatky pri členoch Božej rodiny. Sme v procese Božej výchovy ale Pán Boh si nás povolal a vyvolil. Jozef pochopil, že Pán Boh má so svojím ľudom špeciálny plán. Najprv, že ich priviedol do Egypta, aby ich zachoval v tom období hladu, aby ich vybudoval, ale to nebolo konečné určenie pre Izrael. Egypt sa nestal úplným domovom, Izrael sa tu nemá zabývať úplne. Jozef na konci svojho života hovorí, keď raz vás Pán Boh vyvedie, zoberte moje kosti odtiaľto. Rozmýšľal som nad tým, či si dal Jozef postaviť pyramídu. Ako mal na to dosť peňazí aj vplyv, ale pochybujem, pretože ak chcel, aby jeho kosti boli vynesené, tak pravdepodobne na čo by staval pyramídu. To znamená, že Jozef sa tam neudomácnil a že svojim bratom položil na srdce, raz aj moje kosti vyneste odtiaľto. Ja chcem byť pochovaný v zasľúbenej zemi. Tým sa končí kniha Genesis. Začína sa prvá kapitola Exodus. Tak si ju otvorme a čítajme si druhá kniha Mojžišova, Exodus, prvá kapitola. Toto sú mená synov Izraela, ktorí prišli s Jakobom do Egypta. Každý prišiel so svojou rodinou. Rúben, Simeon, Lévi a Júda, Izachar, Zabulón a Benjamin, Dán, Naftali, Gád a Aser. Všetkých, čo vyšli z Jakobových bedier, bolo 70. Jozef totiž už bol v Egypte. Potom zomrel Jozef, všetci jeho bratia i celé vtedajšie pokolenie. Izraeliti boli však plodní, rozmnožili sa, vzrástol ich počet a preveľmi zmohutneli, takže ich bola plná krajina. Medzitým v Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý o Jozefovi už nevedel. Povedal svojmu ľudu, keďže izraelský ľud je početnejší a mocnejší než my, uvažujme, ako sa voči nemu rozumne zachovať, aby sa nemnožil, lebo v prípade vojny by sa pridal k našim nepriateľom, bojoval by proti nám a odišiel by z krajiny. Preto nad ním ustanovili dozorcov, aby ho trápili ťažkými robotami. Staval pre faraóna zásobovacie mestá Pitom a Ramzes. Čím väčšmi ho však utláčali, tým väčšmi sa rozmnožoval a rozrastal. A Egypťania sa priam desili Izraelitov. Preto ich týraním zotročovali, život im strpčovali ťažkou prácou s hlinou a tehlami, donucovali ich konať poľné a rozličné iné roboty. Vtedy egyptský kráľ prikázal hebrejským pôrodným babiciam, z ktorých jedna sa volala Šifra a druhá Púa. Keď budete pomáhať pri pôrode hebrejským ženám, dajte pozor na pohlavie. Ak je to chlapec, usmrťte ho. Ak dievča, nechajte ho nažive. Pôrodné babice sa však báli Boha, nerobili, ako im rozkázal egyptský kráľ a nechávali chlapcov nažive. Egyptský kráľ si dal predvolať pôrodné baby a povedal im, prečo to robíte, že nechávate chlapcov nažive? Pôrodné baby faraónovi odpovedali, Hebrejky nie sú ako egyptské ženy, sú plné života a porodia skôr, ako k ním príde babica. Boh preukázal babiciam dobrodenie, ľud sa ďalej množil a veľmi mohutnel, pretože sa pôrodné babice báli Boha, dal im potomstvo. Potom faraón rozkázal všetkému svojmu ľudu, každého novorodeného hebrejského chlapca hoďte do Nílu, každé dievča nechajte nažive. Keď sme si čítali začiatok tejto kapitoly, tak sme videli, ako postupne hasne hviezda Jozefa. Jozef, knieža, zabezpečovateľ, ochranca svojho ľudu, postupne odchádza. A jeho povesť, aj po jeho smrti, ktorá ešte bola silná, sa postupne stráca. A nakoniec je potom ten 8. verš, kde je napísané, medzi ním nastúpil kráľ, ktorý o Jozefovi už nevedel. Ale pozornosť písma je upretá na potomkov Jakobových. Píša sa o tom, ako prišli do Egypta 70. Avšak 7. verš nás informuje o tom, že táto rodina sa z počtu 70 rozrástla. V 8. Teda v tom 7. verši sa píše, Izraeliti však boli plodní, rozmnožili sa, vzrástol ich počet a preveľmi zmohutneli, takže ich bola plná krajina. To je na jednej strane taká veľmi povzbudzujúca informácia. Pán Boh plní svoje sľuby, ktoré dal Abrahamovi, ktorý mu povedal, že veľmi rozmnožím tvoje potomstvo. A toto sa dialo. A nebola to samozrejmosť. Vieme, že niekedy sa síce rodia deti, mnoho detí, ale nie sú silné a zomierajú tiež, ako je to v Afrike dneska. Ale tento rod, Jakobov rod, mal zdravé deti, mohutnel a rozrastal sa. V Egypte mali ideálne podmienky pre svoj život, ideálne miesto. A nad sebou mali Božie požehnanie. Pán Boh ich chránil a žehnal. Izrael rastie. Na druhej strane si kladieme otázku, či sa Izrael takto nedostáva do pokušenia, že sa v Egypte udomácni. Jozef ich pred svojou smrťou upozorňoval, že vás Pán Boh vyvedie von, potom vyneste moje kosti. Prešlo však niekoľko 100 rokov a oni medzi tým ako národ Egypt naplnili. Kniha Exodus, už len ten názov, hovorí o východe, východ. Východ Izraela z Egypta. A my sa pýtame, ako k tomu došlo? Ako Izrael opustil Egypt? A pokračovanie príbehu v Exode nám hovorí, že sa to nestalo prirodzenou cestou. Nejako pozvolne, postupne, ale že sa to stalo vďaka Božiemu zásahu. Táto kniha nám hovorí o tom, že Boží ľud nie je schopný robiť nové kroky sám od seba. Na to nestačia ľudské informácie, nestačí ani presvedčenie, ani dobrá vôľa. Hospodin musí zasiahnuť, aby sa Boží ľud dostal tam, kam sa má dostať. A to isté platí aj pre cirkev Pána Ježiša Krista. My sami zo seba nie sme schopní uskutočniť Boží plán. Uskutočniť jeho sveté zámery. Aj by sme chceli, aj sa nám to ľúbi, ale ak Pán Boh nezasiahne, nepohneme sa z miesta. Vidíme to v skutkoch apoštolských. Poznáte ten príbeh. Cirkev rástla a mohutnela v Jeruzaleme. Až kým neprišlo veľké prenasledovanie a tak sa evanjelium začalo šíriť v Judsku, v Samárii, až medzi pohanou. Pán Ježiš im to povedal. Budete mi svedkami v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii. Oni to vedeli. A vidíme, že prišlo prenasledovanie a vtedy sa rozprchli a začali zvestovať evanjelium. A tak aj kniha Exodus o tom hovorí. Pán Boh musel zasiahnuť, aby sa Izrael dostal von. Ako sa to udialo? Začína sa nový odstavec. Povstal nový kráľ, nový faraón, ktorý Jozefa už nepoznal. Boží ľud prestáva byť chránený štátom. Štát ho už nechráni. Naopak, nový kráľ vidí v Izraeli konkurenta. Ohrozenie svojej existencie. Už sme to zažili voľakedy, nie? Aký bol jednoduchý a požehnaný život Izraela doposiaľ? Akým ťažkým, tvrdým a nepríjemným sa stáva odteraz? Kto to spôsobil? No, najprv faraón. Faraón so svojimi tvrdými opatreniami. Nariaduje útlak, zotročenie, ubíjanie. Zároveň nemôžeme v pozadí konania faraóna vidieť aj pôsobenie moci temna. Moci temna, ktorá sa protiví Bohu, ktorá sa protiví Božiemu ľudu, ktorá chce zlikvidovať Boží ľud. Jednoducho neznesie to, keď Boží ľud rastie, pretože to je dôkaz toho, že Pán Boh víťazí, že Pán Boh tu má svojich ľudí, ktorí mu veria, ktorí mu dôverujú, že to nie je pravda, že všetci ľudia sú vzbúrení, ale že Pán Boh tu má svoj verný ľud, ktorý rastie a mohutne a moc temná toto neznáša, proti tomu sa stavia A preto vidíme v tom pôsobení faraóna, v tých opatreniach, v tom vraždení novorodenia pôsobenie aj moci temna. Ale toto všetko sa deje pod vzrchovanou kontrolou Božou. Aj nepríjemné situácie, aj nepochopenie, útok, nátlak, to všetko v konečnom dôsledku Božiemu ľudu len napomáha. Len ho to vedie ďalej dopredu. Vidíme to jednak v tom 12. verši. Čím viac ho však utláčali, tým väčšmi sa rozmnožoval a rozrastal. A potom je tam tá poznámka. A Egypťania sa priam desili Izraelitov. Kto prehrá v tomto zápase? Navonok je v prevahe faraón. On má moc dozorcov, vojsko. Lenže neuvedomuje si, že nezápasí len s nejakým národom, ale stojí v opozícii voči živému Bohu. A to je veľké povzbudenie aj pre nás. Egypťania sa priam desili Izraela. Niekedy nemáme taký pocit, žijeme vo svete, že by niekto mal rešpekt voči Božej cirkvi, ale skutočnosť je taká. A potom nasleduje to jadro tejto prvej kapitoly. Niekedy Božie slovo preletí stovky rokov jednou vetou, nie? Ale sa niekedy zastaví, aby hovorilo o detailoch. A v tejto prvej kapitole hovorí o detailoch pri zmienke o tých pôrodných babách. Tam sa zastavuje a tam už dej ide veľmi pomaly. Faraón sa rozhodol zastaviť ten rast národa takým opatrením, že prikázal pôrodným babám zabíjať novorodených chlapcov. Je to akýsi nepriamy útok na Izraela, lebo v podstate tým vrahom nebude on, ale pôrodné baby. Majú to robiť vtedy, keď je priamo ten pôrod. Nepodarí sa pôrod a tá verejná správa bude taká, že pre nejaké zvláštne dôvody tie izraelské ženy nevedia porodiť chlapcov. Čiže je to taký nepriamy útok. Faraón je lstivý a tlačí na pôrodné baby. Zavolal si ich, aby sa oni stali tými zradcami Izraela. Veľmi ťažká pozícia, nesmierne ťažká. Možno si povedali, prečo len sme pôrodné baby? Nemohli sme mať iné remeslo. Stoja pred faraónom, počúvajú to tvrdé nariadenie. Každého chlapca zahubíte. Faraónové príkazy sa plnili. No už musí sa splniť aj tento. Ale oni sa zachovali inak. Čítame si v 17. verši. Pôrodné baby sa však báli Boha. Prvýkrát zmienka o Bohu v tejto kapitole. Doteraz sa nespomína. Prvýkrát sa spomína pri týchto pôrodných babách, lebo sa báli Boha. My ani nevieme, či ten Izrael, ktorý sa množil a rástol, či sa modlil, či mali zhromaždenia, či si hovorili tie príbehy o Jakobovi. Nevieme. Ale zrazu vidíme dve ženy, ktoré sa boja Boha. Tak asi áno. Asi sa v tých kruhoch medzi ľuďmi v rodinách rozprávali príbehy o Jakobovi, Abrahamovi, o Bohu, ktorý stvoril svet, ktorý si povolal Abrahama. A tu vidíme ovocie tých rozhovorov. Pôrodné baby sa báli Boha. Mali rešpekt pred Bohom. Faraón je obávaný despota, ktorý vyvíja nesmierny tlak na Boží ľud. No tieto ženy nachádzajú odvahu vzoprieť sa jeho rozkazu. Prečo? Lebo sa báli niekoho silnejšieho. Báli sa Boha. Bázeň Božia dáva odvahu. Preto ak my nevieme vo svete rázne a priamo konať, otázka je, či sa bojíme Boha. Či máme túto bázeň Božiu. Vráťme sa k týmto ženám. Obyčajné pôrodné baby. Obyčajné remeslo. No Božie slovo si ich všimne. Dokonca tak, že sú tu napísané aj ich mená. Je takmer isté, že to neboli len dve. Že tu išlo o množstvo pôrodných báb, lebo Izrael už bol veľmi veľký, ale tieto boli nejaké reprezentantky, možno boli nejaké hlavné, alebo to boli tie, ktoré boli statočné. Nevieme. Príbeh týchto dvoch žien je takým prototypom ostatných príbehov v knihe Exodus. Pán Boh má plán so svojím ľudom, ale tento plán sa uskutočňuje cez ľudí. Cez jednoduchých ľudí, ktorí mu dôverujú. Ako sa začína druhá kapitola? Istý muž, Levita, si zobral nejakú dievčinu, tiež zo svojho rodu. To boli rodičia Mojžiša. Ešte zatiaľ nie sú menovaní títo ľudia. Len obyčajní, najobyčajnejší ľudia, ale konajú vo viere. Aké je to veľké povzbudenie, aká veľká výzva pre nás. Záleží na každom z nás, ako sa zachováme. Prostredie, v ktorom žijeme, je málo kedy ústretové pre veriacich ľudí. Niekedy sa nám môže zdať, že žiť ako veriaci v tomto svete, napríklad ako študent na vysokej škole a byť veriaci, to znamená báť sa Boha. Alebo ako zdravotník v nemocnici, doktor alebo zdravotná sestra, naozaj žiť a konať ako veriaci človek. Alebo byť podnikateľom, ktorý podniká, narába s peniazmi, predáva a kupuje. Ako veriaci človek, to sa nedá. Ako úplne veriaci a poslušný, to nejde. Zdá sa nám, že tento svet je akýmsi neprimeraným miestom pre nás ako veriacich ľudí. Máme niekedy pocit, že sme tu nevhodní. Že jednoducho, to sa nedá, to nejde. Tieto dve baby nám hovoria, dá sa to, ide to, je to možné, keď sa bojíme Boha. A my si všímame, ako ich sa Pán Boh zastal. Najprv tak, že faraón im nesiahol na život. Mohli ich zabiť. Bol krutý človek. Predvolal si ich, vyčítal im, prečo neposlúhli jeho príkaz. A vieme, čo oni hovoria. No, hebrejské ženy sú také schopné, že skôr ako tam prídeme, porodia. Klamstvo? Bolo pravda? Možno to bola aj pravda, že tie ženy naozaj rodili rýchlo. Tým chceli pôrodné baby povedať to, no my už nemôžeme to narodené chlapče zahubiť. Už keď sa narodilo, tak to by bola vražda. A vidíme, že zobrali ako keby vietor faraóny. Nevie na to odpovedať, nehovorí nič, necháva ich nažive. A čítame si, že Boh preukázal babám dobrodenie. Vo svojej práci ďalej mohli pokračovať a ľud rástol a mohutnil. A to nebolo všetko, nakoniec si čítame, pretože sa pôrodné baby báli Boha. Dal im potomstvo. Alebo roháčkov preklad je ako? Vybudoval im domy, nie? Ešte ráno, keď som šiel sem do Prešova, tak som nad tým rozmýšľal. My, rodičia, často rozmýšľame nad tým, ako nezanedbať svoje rodiny, nie? Ako venovať dosť času svojim deťom, ale aj po tej ekonomickej stránke, ako ich zabezpečiť. A je to dosť veľké premeno pre nás, rodičov, ktorí máme svoje zamestnanie, musíme sa obracať a musíme veľmi vážiť čas, koľko času venovať cirkvi, koľko robote, koľko rodine, ako neukrátiť. Je to bremeno, nevieme to robiť. Často máme výčitky, že sme znovu ukrátili svoju rodinu, že sme nedali jej, čo sme mali dať, teda kvôli iným veciam. A tu vidíme príklad, že Pán Boh sa chce starať o naše domy. Boh im vybudoval domy, keď sa ho bojíme. Keď mu dôverujeme. Môže nám sňať táto správa takú starosť, prílišnú starostlivosť o svojej rodiny. Pán Boh ich vybuduje. Tak vám to prajem aj seba, aj vám, aby vám Pán Boh, najmä tým stredným generáciám, vám, otcom, matkám, aby Pán Boh vybudoval vaše domy. Kto ich potom zrúti? Kto zničí? Ako môže taká rodina sa nejako rozpadnúť a byť v kríze, keď Boh vybuduje tú rodinu. Ale záleží to na nás, aby sme sa báli Boha. Aby sme mu dôverovali. Pôrodné baby sa postavili na stranu ochrany novonarodených chlapcov. V proroctve Zachariáša nájdeme Hospodinov výrok, lebo kto sa vás dotkne, dotkne sa zrenice môjho oka. Každé novonarodené chlapča bolo v očiach tých pôrodných báb zrenicou Božieho oka. Musíme chrániť. Tieto báby si to uvedomovali a preto ich Pán Boh žehnal. Keby sme aj my mali takú veľkú lásku k Božej cirkvi, keby sme sa aj my tak zasadili o ochranu každého novonarodeného alebo znovuzrodeného Božieho dieťaťa. Keď sa znovu zrodí ďalší človek, my by sme mali ho chrániť, aby mohol ďalej rásť. To by malo byť našou túžbou, ochrana Božej cirkvi, aby nikto sa nestratil. Zápas o cirkev, o ochranu. Usilujme o rast Božieho ľudu. Je otázka, či nám na tom záleží. A či vlastne nerobíme prekážku rastu Božieho ľudu. Z ďalších riadkov vidíme, že táto dráma pokračuje ďalej. Faraón vstúpil do otvoreného boja proti Izraelu. Vydal priame nariadenie všetkým, ktorí žili v tej krajine. Keď sa narodí hebrejský chlapec, hodíte ho do Nílu. Ak posluchneš faraóna, zavraždíš chlapca. Ak neposluchneš, zomrieš ty. Neznesiteľné podmienky. Neznesiteľné podmienky, v ktorých žije Izrael. Ale len takto je Boží ľud pripravovaný opustiť Egypt. Egypt pre nich prestáva byť príjemným domovom. Stáva sa krutým väzením. Len takto začína Izrael zhliadať hore a kričať Hospodinovi. Čomu nás učí táto kapitola? Pán Boh si buduje svoj ľud. Áno, dáva nám obdobie pokoja a prosperity. Ale dovolí, aby sme prešli aj skúškami. V písme máme tú správu, čo nás odlúči od lásky Božej. Nič nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi. Naopak aj tie najťažšie chvíle nám napomáhajú k tomu, aby sa v našom živote splnil Boží plán. A práve tie nepríjemné okolnosti, ktorých sa ocitneme ako aj jednotlivci, môžeme na základe príkladu týchto pôrodných báb vidieť ako vzácne príležitosti, kedy sa má osvedčiť naša viera. Na to pamätajme, keď zase prídeme do roboty a dostaneme sa do nesmierne zložitej situácie, že toto je príležitosť. Pán Boh sa chce osláviť. Dôverujme. A nevidíme to ako ďalší problém, ktorý nás má zničiť, zlikvidovať, ale ako príležitosť. A Pán Boh sa priznáva tým, ktorí sa ho boja. Ako som spomenul, táto kapitola nám hovorí o tom, ako Boh pripravuje svoj ľud na slávny exodus. Východ z Egypta. Aj my sme vierou v Pána Ježiša Krista vyšli z tohto sveta. Keď sme prijali Pána Ježiša, vyšli sme z tohto sveta. My už nepodliehame božstvám tohto sveta, ktoré sú. A ktoré diktujú správanie ľudí. Ľudia sa správajú podľa božstiev tohto sveta, podľa kniežata temna. My sme z toho vyšli, my sme z toho boli vymanení. Ale fyzicky v tomto svete ďalej žijeme. Duchovná realita, to, čo sa s nami stalo v Kristu, je ako keby v kontraste s tou fyzickou realitou, ktorú prežívame v tomto prostredí, tu na zemi. Ale príde čas, kedy sa to neviditeľné v Kristu stane viditeľným. Blíži sa deň, kedy si nás Pán Boh aj viditeľne povolá, aby sme boli v jeho kráľovstve. A všetko, čo sa v našom živote teraz deje, je prípravou na ten slávny exodus. Pán Boh nás pripravuje. Ako to Pavol apoštol povedal v liste Filipenom. Ale naša vlast je v nebesiach. Odkiaľ očakávame aj spasiteľa Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí aj naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Amen.